มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับรายการที่นำเอาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ๆตัวจะเป็นประโยชน์มาฝากกันเป็นประจำและยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านฟังครับรายการตอนนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นนะครับซึ่งต้องเรียนกันตรงๆครับว่าบรรดาช่วงวัยของลูกนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยต้องเรียกว่าต้องรับบทหนักเลยครับซึ่งใครมีลูกวัยรุ่นก็คงจะทราบกันดีโดยเฉพาะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงวูบวาบวู่วามหงุดหงิดง่ายหรือว่าเวลาจะพูดจาอะไรกันสักทีเนี่ยกว่าจะเข้าใจกันได้ก็เรียกว่าหืดขึ้นคอไปเลยนะครับยิ่งบางคนนะครับลูกไปไกลจนเอาไม่อยู่เลยด้วยซ้ำอันนี้ยิ่งสร้างความกัดกุ้มจนพ่อแม่บางคนต้องกุมขมับนอนไม่หลับไปหลายวันเลยก็มีนะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในรายการนี้นะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมบางพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเอาเป็นว่าที่เป็นว่าปัญหาที่ยอดฮิตกันในปัจจุบันนี้ก่อนก็แล้วกันครับอย่างแรกเลยครับกรณีของลูกปลื้มสิ่งที่ปลื้มกลับไปปลื้มนักร้องชาวต่างชาตินะครับซึ่งในกรณีนี้ครับลองย้อนไปนึกถึงเราที่ตอนที่เป็นวัยรุ่นนะครับว่าคุณเคยปลื้มหลงไหลดาราคนไหนบ้างนะครับแต่ในเวลานั้นความรู้สึกเป็นอย่างไรการแสดงออกของคุณต่อคนที่หลงไหลเป็นอย่างไรลูกวัยรุ่นของคุณก็ไม่แตกต่างหรอกครับเพียงแต่ว่านักร้องที่เขาชื่นชอบนี่กลับเป็นชาวต่างชาติเช่นชาวญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างดังนั้นการได้ทบทวนความรู้สึกของตนเองในวัยรุ่นบ้างก็จะช่วยทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกของลูกมากขึ้นแล้วก็ไม่ด่วนนำความคิดของตนเองในยุคปัจจุบันนี้นะครับไปตัดสินความคิดของลูกก็จะช่วยทำให้คุณใจเย็นแล้วก็รับฟังลูกมากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ลองหาจุดเด่นของคนชาตินั้นเพื่อนำมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยกับลูกนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็มีการนำเรื่องของภาษานะครับอย่างเช่นลูกชอบนักร้องญี่ปุ่นมากคลั่งใครเลยก็อ้าวทำไมอยากร้องญี่ปุ่นอยากชอบคนญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นแล้วทำไมไม่รู้จักภาษาญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็นักร้องก็จะมาใช่ไหมถ้าเกิดเทอมนี้เรียนได้เกรดดีๆเนี่ยนะครับกำหนดเกรดไปเลยนะครับเสร็จปั๊บจะให้ไปซื้อตั๋วดูหนังไอ้ดูละครไม่ใช่นะครับดูคอนเสิร์ตที่ลูกต้องการได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้ให้เกิดแรงจูงใจขอนิสัยลูกชายครับบางคนนะครับมีลูกสูบบุหรี่ลูกกินเหล้าโอ้ยุ่งเลยครับอันนี้พ่อแม่ก็ควรที่จะแสดงออกกับลูกอย่างเหมาะสมด้วยการพูดคุยโดยไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ไม่พยายามมาชนะลูกนะครับบางทีได้ยินคำพูดแล้วก็ทำให้จี๊ดขึ้นมาต้องบอกตัวเองให้สูดลมหายใจเข้าๆลึกๆช้าๆแล้วก็ควบคุมน้ำเสียงเอาไว้ไม่ควรตะโกนเพราะว่าการตะโกนว่าลูกเสียงดังนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ช่วยทำให้ลูกเลิกสนใจเลิกอยากลองแต่กลับทำให้ลูกรู้สึกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับถามลูกด้วยประโยคว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลูกคิดอย่างไรถ้าเกิดขึ้นกับลูกลูกจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กรู้จักการใช้คิดนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องยอมฟังสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงลูกถึงต้องเข้าไปเกี่ยวกับแค่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่เพียงอยากลองซึ่งถ้ากรณีอย่างนี้ก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจแล้วก็อย่าลบความไว้วางใจในตัวลูกนะครับก็ต้องคุยกันแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับลูกเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เขากลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ไร้คุณค่าไปเลยนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับอันนี้ปัญหาหงายท้องเลยนะครับคือเมื่อรู้ว่าลูกของคุณเป็นเพศที่3คำว่าเพศที่3เนี่ยนะครับมันมากมายนะครับหญิงเป็นเพศที่3ก็ได้ชายเป็นเพศที่3ก็ได้ในกรณีนี้นะครับเรายังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าคนที่เป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมดี้นะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าเพราะการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันได้นะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหน่วยงานในการแพทย์ก็ต้องคิดกันเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับเอาละครับเวลาหมดลงแล้วแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการสังคมน่าอยู่กันใหม่ในรายการหน้าครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ